І в нас у студії новий гість. Це Олексій Сидорчук, аналітик фонду демократичні ініціативи. Добрий вечір.
Вітаю, Олексію.
Добрий вечір.
І, напевно, перше до вас питання відразу стосовно якості парламенту. Дуже цікаві парадокси сучасного парламенту полягають, наприклад, в тому, що експерти в цілому світі говорять про те, що рейтинги всіх фракцій, котрі представлені в парламенті, зменшують свій потенціал, натомість парламент характеризують як більш ефективний і більш професійний, ніж попередні скликання. Як ви можете це прокоментувати?
Ну, мені здається, що тут йде насамперед мова про певний розрив очікувань, оскільки більшість експертів, ну, зокрема, чекали, що цей парламент буде якісніший, ніж попередній. І він певною мірою таким є, оскільки, з нашим опитуванням фонду демократичної ініціативи, то більшість експертів ну, таки вважають, що за особистим складом цей парламент є помітно кращий, ніж попередній. Але є от певне очікування, що він міг би бути ще кращим. І цьому от, ну, чому цього не сталося, ну, цьому є різні причини, в тому числі і виборча система, яку не поміняли, і ну, цілий низки інших причин. Але от те, що зараз є незадоволення парламентом, воно так само проявляється і в експертному середовищі, оскільки ми все-таки чекали, що цей парламент міг стати ще кращим. Він міг ну, все-таки більше бути наближений до того стандарту, який би вони хотіли бачити. Ну а з боку населення це очевидно, оскільки з одного боку парламент він завжди серед усіх трьох вищих влад, він завжди був найменш популярний. Йому
а от це цікаво, от, Олексій, це дуже така цікава річ і дуже цікава традиція, тому що традиційно Україна з своїми давніми майданними демократичними традиціями, там можна пригадати і навіть історичні паралелі, і при цьому завжди доволі іронічне таке, знаєте, ставлення в суспільстві зберігається до парламенту. Різноманітні там порівняння, на кшталт цирк і так далі, і так далі. Далі, чому? Звідки ця традиція? Звідки ця недовіра до обраних же самими людьми представників?
Це дуже цікавий феномен. Я думаю, що тут більше до соціальних психологів питання. Я б так прокоментував, що парламент, просто громадяни, вони не особливо навіть розуміють, чим займаються депутати. Власне, вони не бачать результати їхньої роботи. Якщо там навіть той же кабінет міністрів, який є ну, так само не дуже популярним у нас, і ну, завжди до уряду була велика недовіра, але бодай в нього є якісь результати діяльності. Він там за щось відповідальний, він щось робить. А чим займаються депутати? Ну, в нас таке враження, що вони там просто обираються, щоб відбити от ті капіталовкладні, які не зробили. Але ну, результату такого немає. Це власне законотворча робота, вона, мені здається, в більшості суспільств так сприймається зовсім скептично, що це ну, не зовсім, так мовити, та робота, якою результат якої можна побачити.
Але ж вона дуже важлива.
Да, дійсно, вона важлива, але нема розуміння того, що вона дає. Бо ну це так мені здається, не тільки ми цим грішимо, але у нас це особливо популярно. Ну і звісно, сам парламент на це доклався, оскільки попередні склади, і цей склад самочастково він ці стереотипи частково підтверджує.
А наскільки, на ваш погляд, склад парламенту є популістським? Наскільки зараз часто можуть пролунати популістські заяви, чи взагалі, ну, у порівнянні, скажімо, з парламентами інших скликань, це більш поміркований, більш відповідальний, а більш відкритий?
Ну, я не знаю, з приводу популізму це така вічна проблема. Зараз, власне, говорити про те, більше-менш популізму, він за останні роки є постійно, а зараз в умовах, коли, ну, така скрутна ситуація, ну, коли з одного боку є економічна криза, з іншого боку війна, то звісно, цей популізм не може нікуди зникнути, оскільки певним чином те складне положення, яке в якому зараз перебуває українське суспільство, от, ну, все-таки є очікування, що це нарешті колись цей спад колись він закінчиться, що от ми побачимо певний економічний ріст, ми побачимо припинення війни. Ну і звісно, що на цих очікуваннях багато політиків грають, і звісно, це є цією передумовою популізму. Але тут я б не сказав, що він якось виріс, він впав. Він це те, що характеризує український політикум завжди. І я не думаю, що він кудись дінеться. Це власне навіть загально, сказав, європейські тенденції до того, що політики, політичні партії намагаються не апелювати до своїх виборців, а намагатися їм сподобатись, сподобатись всім.
Ну, Греція це демонструє, звичайно, але от Франція вчорашня, вона не зовсім, скажімо, та тобто, що Марін Ле Пен не отримала того, чого хотіла. Але це трошечки інша тема. От повертаючись до тієї теми, яку ми зараз порушили тут, після відставки дніпропетровської команди Ігоря Коломойського, вчора народний депутат України Борис, і до того, як стати народним депутатом України, один із заступників Ігоря Коломойського, Борис Філатов, зробив заяву про те, що зараз загрозою величезною в Україні на тлі падіння економічних статків, на тлі бідності, зубожіння українських людей, дуже величезна загроза реваншизму, та попередніх політичних сил. Як ви ставитеся до загрози реваншизму?
Ну, я би поки що цього не перебільшував, оскільки, ну, навіть порівнюючи з тим, що ми бачили після 2005 року, то зараз, по-перше, розчарування в попередній владі, воно набагато більше, ніж було тоді. І ми бачимо, що власне опозиційний блок, який за весь цей час перебування в парламенті там відбуває роль, за великим рахунком, то він і не... Ну, звісно, там його рейтинг частково зріс. Але він, він не зріс настільки, як це було б, наприклад, з партії регіонів в 2006 році. Тобто є, по-перше, розуміння того, що попередня влада, вона не робила такого, що їй це пробачити буде достатньо важко. Ну, а з іншого боку, ми розуміємо, що без оцих от електоральних регіонів, без Криму і без частини Донбасу, ну, цей реванш його буде значно важче все-таки реалізувати. Звісно, я б не зарікався там від того, що цього ніколи не станеться, але мені здається, саме в цей час ця загроза достатньо перебільшена.
А чи можуть місцеві вибори бути таким лакмусовим папірцем, от наскільки такі загрози існують?
Да, звісно, це один із таких тестів буде. Я б тут не дуже хотів, щоб вони відбулися в цьому році, а не були перенесені, як це говорять окремі політики. Ну, я думаю, що дійсно це буде такий зріз певне суспільства. Але, ну, знову ж таки, вибори місцеві, ну, вони завжди були в нас певно, чи не другорядні, і вони, ну, це буде більш діагноз, який, але він не... Не варто очікувати, що він принесе якісь суттєві трансформації.
Олексію, а є зараз які-небудь прогнози щодо перспективи зародження опозиційного руху, який буде відрізнятися від опозиційного руху, який я можу назвати попередники, та? Але це буде інший опозиційний рух. Власне, на мій погляд, ну, ми нещодавно з нашим попереднім гостем говорили про здорову конкуренцію. В політиці теж повинна бути здорова конкуренція. Якщо просто... будь-які партії влади, умовно кажучи, будуть почуватися монополістами, це дуже позначиться і позначиться погано на всьому суспільстві і на розвитку країни в цілому. Як ви вважаєте, чи можна очікувати в майбутньому появи якої-небудь опозиційної сили, і хто б міг її очолити, взагалі, якою б вона могла бути?
А от цікаво, до речі, зараз, Олексію, перепрошую, просто до того, що говорить Лариса, сьогодні була інформація про те, що якщо комуністична партія і буде заборонена, то значна частина електорату очікуватиме появи нової лівої політичної сили. Ну, тобто ці настрої, вони присутні.
Звісно, у нас запит на стилоліве сприймання, він завжди був і завжди буде, але він за весь час жодного разу так не був реалізований, оскільки всі ліві у нас були доволі специфічні.
У нас взагалі з чистою ідеологією завжди щось специфічне коїться, от їх не можна всіх виструнчити.
Да. Ну, я думаю, що дійсно важливо, щоб ця опозиція все-таки з'явилася, але тут я би, я не знаю, наскільки це реально... Зараз в умовах, коли є зовнішня агресія, це все-таки той стимул, який змушує всі, всі більш-менш помітні політичні сили об'єднуватися. Не про неї тимчасово, але бодай на цій платформі, що, що зараз все-таки передусім це захистити суверенітет країни і територіальну цілісність, а в таких умовах виникнення опозиції, воно достатньо складне, оскільки будь-яка опозиція до влади, навіть якщо не буде конструктивна, вона буде сприйматися як от певне таке підігрування ворогу. І я все-таки чекаю, що звісно, цей воєнний конфлікт він все-таки завершиться. І от шанси, що навіть в цьому самому політичному полі якось викристалізується певна опозиція до влади, все-таки є, але це вже після завершення цієї, я не знаю, активної там чи пасивної фази воєнних дій.
А нинішня опозиція, вона опозиція?
Якщо говорити про опозиційний блок, то вона з формальної точки зору, так, це опозиція, але вона... як я вже казав, я думаю, це не секрет, це та сила, яка нічого не робить, просто чекає, поки рейтинг правлених син фактично впаде до того рівня, щоб вони могли знову повернутися до влади. Це те, що робила партія регіонів в 2006 році, але тоді в неї були більш сприятливі мови, зараз важче. Рейтинг падає, але...
Ви знаєте, Королевська, наприклад, використовує останні дні так свої стабільні дві козирні карти. Перша козирна карта – це підвищення цінових тарифів і субсидії. Вона це називає грою на те, щоб українці взагалі зубожувалися більше і більше. І друга її козирна карта – це, безперечно, Донбас і цивільне населення Донбасу, якому не виплачують нічого. А на її точку зору вона, причому, виступає фактично на всіх телевізійних майданчиках доступних і прокручує будь-який спосіб оці спекулятивні теми постійно. Тобто, якщо проаналізувати їхню діяльність публічно, так скажімо, зараз, то от діяльність опозиційного блоку полягає в тому, що це критика реформ, частково це справа опозиції, критика реформ. Там, який тільки спосіб.
Це ж не критика реформ, це, власне,
це маніпуляції, звичайно.
Особистісні якісь певні речі присутні. У нас завтра в студії цій планується обговорення, до речі, представлення тіньового уряду. То в нас буде нагода завтра, ми сподіваємося, принаймні, поговорити з представниками опозиції або з представниками тіньового уряду. Ще не можемо сказати, хто буде, тому що підтвердження немає, але ми сподіваємося, що ми цю тему тут обговоримо. І заодно запитаємо, теж матимемо можливість поставити усі ці запитання. Ще... Олексій Сидорчук, аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, у нас у студії. Ще один такий феномен цікавий, український теж. Рейтинг президента за всіма опитуваннями падає, причому останнє опитування фонду Разумкова, здається, що якби вибори відбувалися, в середині березня, то переміг би все одно Петро Порошенко. От в чому тут феномен? Рейтинг падає, але люди готові знову ж голосувати за президента нинішнього.
Але це, знаєте, коли все-таки я б... Так достатньо, якщо образно говорити, то рана без риби і рак риба. Тобто це те, що ми бачили і минулого року. Тобто ситуація абсолютно, на мою думку, аналогічна. Коли немає вибору, то власне є та людина, яка більш-менш компромісною по відношенню до критичної маси населення. І от ми готові, так мовити, толерувати і на Заході, і в центрі, і частково на Півдні-Сході. Це очевидно, що його рейтинг падає. В таких умовах він, якби він не падав, це було б велике чудо. І воно і звісно, що в Україні завжди рейтинг президента падає відразу ну, після перших, ну, так мовити, медових місяців. Але, звісно, поки що немає, ну, люди не бачать альтернативи, і, ну, саме через це, на мою думку, ця тенденція зберігається.
А в останньому своєму інтерв'ю, свіжому інтерв'ю віце-спікерка парламенту Оксана Сирид зазначила, що регламентні порушення продовжуються, і причому продовжують бомбувати парламент з тією самою силою, як це було і раніше. І вона би воліла бачити парламентарів, які готові до дискусії, до публічної дискусії, з тим, щоб пояснювати в дискусії, знову ж таки, людям, навіщо ухвалюється той чи інший закон. Як ви думаєте, взагалі, наші парламентарії у цього скликання, вони готові до такої пропозиції? Вони готові поступитися популістськими заявами, бійками, знову ж таки, різноманітними виступами на телевізійних шоу заради того, щоб спокійно, аргументовано, виважено спілкуватися в залі сесійних засідань?
В цьому парламенті є, звісно, певна частина депутатів, які достатньо професійні і вони мають навіть розуміння от тих сфер, якими займаються, і вони мають здібності аргументувати, переконувати. Звісно, що їх кількість не така велика, як нам би хотілося. Але, ну, я тут абсолютно погоджуюсь на те, що потрібно робити, оскільки ми бачимо, що на ці гасла з того приводу, що ми якісно відрізняємося від попереднього парламенту, а в той же час, ну, ми бачимо, які процедурні порушення, ну, коли вносяться, ну, там, законопроекти без узгодження, там, яким чином іноді відбувається голосування.
Якісь
що,
поправки з голосу, да, та, за які ми теж не можемо зрозуміти, звідки вони.
Не бачать, за що не голосують. Ну, це культура парламентаризму. Це вона має от в цих умовах, ну, не хотілося, щоб вона, ну, якось виявилась більше, ну, швидше, але все-таки це
процес,
це
очевидно,
знімає час,
та?
Дійсно.
Це очевидно поступовий процес. У нас залишається ще буквально одна хвилиночка до закінчення нашого ефіру. І ще таке запитання в мене до вас. Якесь таке зараз, знаєте, є відчуття, що ніби затишшя. Та перед бурею. От сталися події минулого тижня, пов'язані з певними якимись олігархічними війнами, хтось їх називав, з іншого боку, можливо, якось інакше це все називати. І зараз якийсь, знаєте, от стан очікування внутрішньополітичного. Є таке відчуття якихось речей важливих, пов'язаних з...
Знаєте, в наш час таки прогнозувати не дуже благородна справа.
Це точно, та прогнози не завжди справжуються.
Це можливо очікування ще через те, що зараз повинна затишся у воєнній фазі, і що це теж, ну, певний відбиток накладає, що зараз вже весна приходить, і вони, звісно, багато людей побоюються, що з цим потеплінням буде якась нова фаза наступу, і це, звісно, це означає, що і много ще інші на хвилі дестабілізації по всій країні. Ну, але, звичайно, цього б не хотілося, звичайно.
Так, зв'язок дуже чіткий. Дуже дякуємо. Олексій Сидорчук, аналітик фонду «Демократичні ініціативи», був у нашій студії.